Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Бишкекте тергөө абагында оозун тигип алган жарандын жакындары сотко доомат айтып чыгышты.
Булар кыйнайт, сабайт, түшүнүк ката алат да анан сотко алып барып берип атат. А сот ошол күнөөсүн мойнуна алгандыгы боюнча гана бир дагы далилсиз чечимдер чыгып атат.
Өзбекстан Ислам Каримовдун дүйнөдөн өткөнүнө байланыштуу азыраак күтүүдө бул арада Бозгундагы оппозиция лидери үн катты.
Эгер Каримовдун эле айланасындагы бирөө келип, ошондой эле саясат жүргүзүлө берсе, анда албетте элде көтөрүлүүдөн башка жол калбайт.
Кытайдагы саммит учурундагы жолугушууда АКШ жана Орусия Сирия согушун токтотуу боюнча бир жыйынтыкка келе алыштыбы? Ошондой эле көчмөндөр оюндарында эмне кеп? Алдагы жарым саатта кеп кылабыз. Бүгүн дүйшөмбү 5-сентябрь, микрофондо Али Токтокунов. Саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Аксы районундагы үңкүр тоонун айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча бүгүн өкмөттө жыйын өткөрдү жана тийиштүү кызматтарга маселени тез арада чечүүнү тапшырды. 3-сентябрда Ислам Каримовдун тажиясына катышууга барганда ал өзбек премьери Шавкат Мирзиёев менен бул маселени талкуулаган, коңшу өлкө конструктивдүү кызматташууга даярдыгын билдирген. Өзбек тарап 22-августта үркүн тоодон кармап кеткен кыргызстандык 4 жаранды дагы эле кое бере элек. Сирияда өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймактагы Тартус, Хомс шаарларында жана Дамасктын чет жакасында бүгүн 4 жардыруу болду. Соңку маалыматтарга караганда кеминде 30 адамдын өмүрү кыйылды. Аларда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Кытайдын Ханчжоу шаарында G20 саммитинин алкагында өткөн жолугушуусунун жыйынтыгында эч кандай келишим кабыл алынган жок. Керри менен Лавров Сириядагы өзүнүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко жана башка согушкерлерге каршы биргелешип күрөшүү тууралуу сүйлөшүүрү бир нече апта мурда башталган болчу. Сирия маселеси бүгүн АКШ жана Орусия президенти Барак Обама менен Владимир Путиндин Кытайда саммит алкагында да талкуу кулганды. Эки өлкөнүн лидерлери Сириядагы, Украинадагы кырдаалды АКШнын кибер чабуулдар боюнча кооптонуусун талкуулашты. Ошондой эле тараптар эки мамлекеттин башкы дипломаттары Сирияга байланыштуу мунасабат таба албаган маселелер боюнча сүйлөшүүлөрүн улантаарын макулдашты. Орусияда кыргызстандык кыз келиндердин өмүрүн алган өрт боюнча изделип жаткан ишкер тергөөгө өзү келди. Федералдык тергөө комитети билдиргендей, Печатный экспресс ишканасынын башкы директору Сергей Москвин күч органдарына келип көрсөтмө берди. Ага Орусиянын кылмыш кодексинин өрт эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иш козголуп, издөө жарыяланган болчу. Маалыматка караганда, анын тергөөгө өзү келиши кылмыш жоопкерчилигин жеңилдетиши ыктымал. 27-августта аталган ишканада өрт чыгып, 17 киши наут болгон, алардын 14-ү кыргызстандык кыз келиндер эле. Орусия Улуу Британия менен карым катнашын кайрадан жакшыртууга умтулат. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Владимир Путиндин Британ премьер-министри Тереза Мэй менен Кытайда өткөн жолугушуусу тууралуу маалымат берип жатып, жакшы, конструктивдүү жана ачык сүйлөшүү болгонун, Орусия Британия менен бардык тармактар, анын ичинде эки өлкө үчүн тең таалылуу болгон маселелер боюнча да мамиле жана диалогду толугойдон калыбына келтирүүгө кызыктар экенин айтты. Орус Британ алакасы Кремлдин сынчысы маркум Александр Литвиненко боюнча соттук териштирүүлөрдөн улам соңку жылдары начарлап кеткен. Ошондой эле Улуу Британия Москва Крымды аннексиялап алган үчүн батыш өлкөлөр Орусияга карата жарыялаган санкцияларды колдоп чыккан. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй 3 баллистикалык ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Корея кабарлады. Ракеталар бүгүн 5-сентябрда учурулду. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын бузгандыкка жатат. Бул өтө оопурдалдуу чагым, деди өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Чо Джун Хёк бүгүн Сеулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Ракеталардын учурулушу Кытайда өткөн чоң 20 саммитинин жыйынтыктоочу күнүнө туш келди. Саммитке Түндүк Кореяны өзөктүк курал программасы үчүн эл аралык изоляцияда калтырууну колдогон дүйнө лидерлери катышууда. Кыргызстандагы провайдерлер интернетке төлөм кымбаттаганын маалымдай баштады. Мегалайн компаниясы 10-сентябрдан тариф баасы өсөөрүн билдирсе, Хоумлайн 1-сентябрдан нарк кымбаттаганын кабарлады. Буга чейин байланыш операторлору ассоциациясы казакстандык провайдерлер тарифти 2-3 эсе кымбаттатканын билдирген эле. Маалыматтык технологиялар жана байланыш агенттиги бул боюнча Евразия экономикалык комиссиясына кайрыларын айткан. Өзбекстанда бүгүн 3 күндүк аза күтүүнүн акыркы күнү 2 сентябрда дүйнө салган президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу өлкөдө 3 сентябрдан тарта аза күтүү деп жарыяланган акыркы сапарга узатуу зыйнатында 3 сентябрда үй бүлөсүнүн жесири Татьяна Каримова жана кичүү кызы 38 жаштагы Лула Каримова Тилляева болду. Лондондо жашаган уулу Петр жана үй камагында жүргөн кызы Гүлнара катышкан жок. Айрым маалыматтарга караганда Каримов биринчи аялы уулу Петрдин апасы Наталья Кумч менен 1969 жылы ажырашкан. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатканына жана Бишкекте 16 сентябрда баштала турган КМШ мамлекет башчыларынын саммитине байланыштуу Кыргызстандын бардык чек ара өткөрүү пункттары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Ал эми Өзбекстан менен чек арага 3 сентябрдан баштап убактылуу чектөө киргизилгенин мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чокулуева бүгүн Азаттык радиосуна билдирди.
Үчүнчү өлкөнүн жарандары, дипломатиялык корпустардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чек араны кадимки тартипте эле кесип өтүшөт. Ал эми Кыргызстандын жарандары жана Өзбекстандын жарандары эгерде өз мекенине кайтып келе жаткан болсо, алар дагы чек арадан эч кандай эле тоскоолдуксуз өтүшөт
деп билдирди Сажира Чокулоева, Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн өкүлү. Али, сөз сөзүңүздү кайрадан.
Рахат Кеңешовага жаңылыктар үчүн чоң рахмат айтабыз. Азаттык чекит орг тарегинен толугураак топтому менен таанышсаңыз болот. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Эртең Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөөрү күтүлөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, ал эми Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 4-9 градус, күндүз 19-24 чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 14-16 градус болсо, күндүз 27-29 чейин ысыйт. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Бишкектеги биринчи тергөө абагында бир жумадан бери оозун тигип отурган жарандын жакындары сотко доомат айтып чыгышты. Анын адвокаты милиция кызматкерлери кыйнап күнөөнү мойнуна алдырганын, сот ишти далилсиз эле карап чечим чыгарып жатканын билдирди. Шаардык ички иштер башкармалыгы кыйноо тууралуу доомат негизсиз деп камакка алынгандардын күнөөсү тергөөдө далилденгендерин айтууда. Эленора Бейшенбек кызы териштирет.
Былтыр февраль айында Бишкекте Элмира Жамангараева, иниси Кубат Жолдошбек уулу жана күйөөсү Максат Эманалиев аттуу үч жаран адам өлтүрүүгө шектелип камакка алынган. Элмира Жамангараева Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери аларды мыйзамсыз кармап кеткенин, иниси менен күйөөсүнө күнөөнү күчтөп мойнун алдырганын айтып даттанып келет.
Түнкү саат 3-4 ошол Жолдошбек уулу Кубат менен Эманалиев Максаттын үндөрүн уккам да, кыйкырган үндөрүн. Анан мен тигилерге айткам, мени өзүнчө камаган. Тигилерге айткам, эшикти ачкыла, тигилер сабап атат десем, жанымда отурган эки бала жок, эмнеге сабамак эле, алар болмуштар деп койду. Анан кайра бир аздан кийин мени тынчытып туруп, бир аздан кайра үндөр чыкты. Алардын баштарына пакет кийгизген, колдорун батарейкага байлаган, баклажкага суу куюп алып, башка чапкылашканда кыйнаган. Анан кол бутунан бир нече жолу көтөрүп жерге таштаганда, ушуп ички көгалага түшпөш үчүн ушундай кылып сабашкан да.
Элмира Жамангараева камакка алынган күнүн эртеси эле бошоп чыккан экен. Иниси Кубат Жолдошбек уулу 1.5 жылдан бери тергөө абагында мыйзамсыз отурганына жана сот ишти далили жок карап жатканына нааразы болуп 29 августтан бери оозун тигип отурат. Адвокаты Динара Медетованын айтымында сотко жеткен иште кармалгандардын күнөөнү мойнуна алгандыгы тууралуу түшүндүрмө катынан башка бир дагы далили жок жана ал түшүндүрмө дагы мыйзамсыз болуп эсептелет.
Муунту өлтүрдү деген шнурду дагы экспертиза кылышкан эмес. Биз муну фальсификация доказательства деп айтып келатабыз. Укук коргоо органдары түшүнүк кат алыш керек дегенчи, бул мыйзамда жок нерсе да. Булар каяктан алып ошо түшүнүк каттарды алып жыйнап атышат, мен түшүнбөйм. Булар кыйнайт, сабайт, түшүнүк кат алат дагы анан сотко алып барып берип атат. А сот ошол күнөөсүн мойнуна алгандыгы боюнча гана бир дагы далилсиз чечимдер чыгып атат. Биздин өлкөдөгү кыйноолордун күчөш үчүнө мына ушул мыйзамсыз, эч бир далилсиз кабыл алынган соттун чечимдери жол берип атат. Кыргыз Республикасынын конституциясында бул норма бекитилген. Эч ким өзүнүн күнөөсүн мойнуна алгандыгы боюнча соттолушу мүмкүн эмес. Бирок ошого карабай, күнөөсүн мойнуна алдырып коюп чечимдер чыгып атат.
Мамлекеттик айыптоочулар сот процессинде Кубат Жолдошбек уулун 16, ал эми Максат Эманалиевди 5 жылга эркинен ажыратууну сурап жатат. Кармалгандар жана алардын жакындары кыйноо фактысы боюнча кылмыш иш козголбой жатканына нааразы. Бул окуя боюнча сот менен прокуратура органдары комментарий берүүдөн баш тартты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Асталбек Рахмановдун азаттыкка билдиришинче, тергөөдө камакта отурган эки жанандын күнөөсү далилденген. Оперативдүү кызматкерлер кылмышка шектүүлөрдү ошол киши колдо болгон аялдын телефону аркылуу аныкташкан жана аны муунткан жерин боодо колдун издери калган.
Өлгөн кишинин соттун телефонуна чалган телефондору, анан бөлөк дагы далилдик немелердин баары менен отпечатка сопоставимость баары менен в общем сотко өткөрүлүп берген да булчу. Өлүп калган кишинин телефону чыгып атса, анан ал телефон чыкпаса дагы бир жерине жөнүн алып туруп эле түшүнүгүн алып туруп эле моюнуна илип койду деп аткандар туура эмес го. Телефонду сатып алган киши таанып атат, мына могулардан алып алгам деп ошонун тергөө амалдарын жүргүзүп туруп эле сотко жөнөтүлгөн экен иш.
Ал арада кыйноолорго каршы улуттук борбор бул окуяга байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылганы маалым болду. Борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов милиция кызматкерлеринин жасалма айыпты күчтөп моюнга алдыруу аракеттери токтобой жатканын белгиледи.
Оозун тигип алды дегенде эле мен эки киши жибергем. Өзүнө жолукту, кубат азайтууда кыйноого учурагам деп моюнум алдыргам деп эле кыйнап элечи. Эми биз өзүбүздүн мандатыбызга ылайык жанагы тергөө иштерине эми кириш албайбыз. Кыйноо боюнча бул биздин жумуш. Генеральный прокуратура заявлениясын тиркеп биздин атыбыздан ошо кайрылуу керек. Милиция кызматкерлери деген результатка сабап атат. Жетекчилиги сурайт мисалы канча кылмыш иши ачтың тиги бул деп результат да бул көбүнчөсү. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги колдон келишинче аракет кылып атат. Сотрудниктердин жумушун баалоосун башкача кылабыз деп атат. Бирок тилекке каршы бул кагаз деле калып атпайбы? Соттолуп аткан киши адам мени милиция кызматкерлери кыйнап уруп сабап тепкилеп ушу моюнума алдырып ушу кол койдуруп алган дегенде эле ошондо эле сот сөзсүз эле актап салыш керек дегенден алысмын жок дегенде жанагы кошумча тергөөгө жибериш керек болчу да.
Кыйноого каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча соңку учурда кыйноо фактысы боюнча козголгон кылмыш иштердин саны эки эсеге көбөйдү. Бирок кылмыш иштерди тергөө сотто кароо айлап жылдап созулуп көп учурда акталып же иш кыскарып кетип соттолгондор дээрлик жокко эсе. Кылмыш жаза кодексинде зордук зомбулук көрсөткөндөрдү жоопко тартуу тууралуу берене 2003-жылы киргизилген. Бирок ошондон бери бир эле өкүм чыгып, эки милиция кызматкери гана соттолгон. Эланора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми көпчүлүктүн эл аралык коомчулуктун бүйүрүн кызып жаткан коңшулардагы жагдайга кезекти берсек 5-сентябрь Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу аза күтүүнүн акыркы күнү. Бирок ушул мүнөттөргө чейин өлкөнү убактылуу ким жетектеп турары расмий айтыла элек. Тек гана айрым маалымат каражаттары конституцияга ылайык мындай учурда президенттин милдетин сенат төрагасы аткарарын эскертүү менен чектелишүүдө. Кийинки баяндан толук уксак. Президент Ислам Каримов 27 августта эс учун жоготуп, ооруканага түшүп, 2 сентябрдын кечинде көз жумганы расмий кабарланган. Демек, Каримов 27 августтан тарта президенттик милдетин аткара албай калган. Арине, ошондон бери өлкө башчылык тизгинде конституцияда көрсөтүлгөн кызматтагы адам, тагыраагы сенаттын төрагасы Нигматылла Юлдашев алганы белгисиз. Анын ушул учурда эмне жумуш кылып жатканы тууралуу эч бир жерде, жада калса ал жетектеген сенаттын расмий сайтында да маалымат жок. 3 айдан кийин өтүшү шарт болгон президенттик шайлоонун датасы тууралуу да кеп чыга элек. Бул арада президентти акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүн өлкөнүн премьер-министри Шавкат Мирзияев жетектеди, Тажияга келген эл аралык расмий делегациялардын жетекчилерин өзү кабыл алды. Маселен, Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев менен сүйлөшүүдө Мирзияев мындан ары Каримов белгилегендердин баарын аткарып, орусиялыктар менен бирге иштешерин айтты. Кыргыз премьери Сооронбай Жээнбеков менен соода экономика өзгөчө чек ара маселесин учкай сүйлөштү. Бул талдоочулардын ушул киши кийинки өлкө башчысы болот деген болжолдорун чындыкка жакындатууда. Бул арада Бозгундагы өзбек оппозиция лидери Мухаммад Салих үн катып, өлкөсүнө кайтып келүүгө үмүттөнүп жатканын айтты.
Биз мекенге кайтып келип, Өзбекстандагы жаратмандыктын тынч процессине, эркин шайлоолорго катышууга үмүттөнөбүз. Ушул тапта Өзбекстанда миңдеген адамдар өз ишенимдери башкача ойлонгону үчүн абактарда отурат. Эгер Каримовдун эле айланасындагы бирөө келип, ошондой эле саясат жүргүзүлө берсе, анда албетте элде көтөрүлүүдөн башка жол калбайт. Анткени Кудай бетин салбасын, дагы 20 жыл диктатураны эл көтөрө албайт.
Ошол эле учурда талдоочулар алдыда таза шайлоо өтпөйт, эл буга чейинки калыптанган системаны өзгөртө албайт, тагыраагы өзгөртүүгө элге мүмкүнчүлүк берилбейт деген ойлорун кайталашууда. Эл аралык саясатта болсо, ушул тапта президенттикке шансы көбүрөөк тилгендердин баары либералдык демократиялык баалуулуктарды тутунгандар эмес, Орусиячыл диктатурага ык койгон саясатчылар деп мүнөздөлүүдө. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик аны мындайча чечмелейт.
Инаятов выходец из КГБ. Насколько они связаны до сих пор, какими узами?
Инаятов КГБ-дан чыккан. Алардын байланышы канчалык экени алгыча белгисиз. Премьер Шавкат Мирзияев орусиялык олигарх, Кремльге жакын киши Алишер Усманов менен туугандык байланышы бар. Ал эми Рустам Азимовду көпчүлүк батышчыл көз караштагы адам дешет. Бирок чын чынында ал батышчыл демилгелерди көтөрүп чыккан деле эмес. Өзбекстандын Орусиядан көз карандылыгы эбегейсиз.
Зависимость Узбекистана от России она невероятная, да?
Деген Сиддик мекенине миллиарддаган доллар которгон Орусиядагы өзбек мигранттарын мисалга тартууда. Бул тапта Өзбекстанга АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Даниэл Розенблюм келери кабарланды. Расмийлер менен жолугушууда эки тараптын келечектеги мамилеси тууралуу талкууланары айтылат. Арине ал кайсы күнү келип ким менен жолугары так белгилүү эмес. Ал эми карапайым калк болсо өлкөнүн ири шаар райондорунда, анын ичинде президент Каримовдун резиденциясы Ак Сарайда Куран окуп, маркум президентти эскеришүүдө. Өзбекстан мектептеринде жаңы окуу жылы 4-сентябрда Каримовду эскерүү сабактары менен башталды. Мына ушундай коңшу Өзбекстандагы акыркы жаңылыктар болуп жатат. Азыр эми биз кийинки баянга өтөрдүн алдында буга чейинки жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Ак Сарай районундагы үңкүртөөнүн айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча бүгүн өкмөттө жыйын өткөрдү жана тийиштүү кызматтарга маселени тез чечүүнү тапшырды. Сирияда өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймактагы Тартус, Хомс шаарларында жана Дамасктын чет жакасында бүгүн 4 жардыруу болду. Кыргызстандагы провайдерлер интернетке төлөм кымбаттаганын маалымдай баштады. Мегалайн компаниясы 10-сентябрдан тариф баасы өрүн билдирсе, Хомлайн 1-сентябрдан нарк кымбаттаганын кабарлады. Орусияда кыргызстандык кыз келиндердин өмүрүн алган өрт боюнча изделип жаткан ишкер тергөөгө өзү келди. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй 3 баллистикалык ракета учурганын Түштүк Корея кабарлап чыкты. Азаттыктан уктурубузду улантып дагы бир эл аралык темага келсек. Кытайдын Ханчжоу шаарында чоң G20 саммити өтүүдө. Анда АКШ жана Орусия дипломаттары Сирия согушун токтотууда кызматташууну сүйлөшүп, бирок бир жыйынтыкка келе албаганы кабарланды. Буларда Анкара Сириянын Түркия менен чектешкен аймактары Ислам мамлекети аталган террордук уюмдан тазаланганын кабарлап жатат. Теманы Айданбек Ахмат уулу толук улантат.
АКШ'ın мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Ханчжоу саммитинин кулуарларындагы сүйлөшүүдө Сирия боюнча бир пикирге келе алышпаганы 5-сентябрда кабарланды. Эки өлкөнүн башкы дипломаттары Сирияда кызматташуу боюнча бир нече жумадан бери сүйлөшүү жүргүзүп келатканы белгилүү. Ал сүйлөшүүлөрдө Сирияда курчоого алынган райондорго гуманитардык жүк жеткирүү, АКШ колдогон куралдуу оппозиция жайгашкан жерлерге Сирия учактарынын абадан соккусун токтотуу, чалгын маалыматтарын алмашуу маселелери ортого коюлуп келатканы маалым. Орусия өз кезегинде Кошмо Штаттар Сириядагы өкмөткө каршы чыккан күчтөр менен террордук уюмдарды так ажыратууну, алардын жайгашкан жерлери боюнча маалымат бөлүшүү маселесин көтөргөнү кабарланган. 4-сентябрдагы сүйлөшүүдөн кийин Джон Керри АКШ менен Орусиянын ортосунда тактоочу маселелер көп болуп жатканын белгиледи.
Өтө көп техникалык маселелер такталды. Көп нерсе айкын болду. Бирок дагы бир нече татаал маселелер бар. Мына ошолорду кантип эки тарап үчүн ыңгайлуу чечүүнүн аргасын караш керек.
Керринин айтымында ал Сергей Лавров менен 5-сентябрда дагы бир жолугуп, ортак пикир табууга аракет жасайт. Бирок АКШ'ын мамлекеттик департаментинин дүйшөмбүдөгү кабарлоосуна караганда, Керри менен Лавровтун сүйлөшүүсү жыйынтыксыз аяктады. Бул арада Түркия өз чек арасына жакын жайгашкан Сириянын аймактарын Ислам мамлекети аталган экстремисттик уюмдан тазалаганын кабарлады. Түркиянын өкмөт башчысы Биналы Йылдырым 4-сентябрда Түрк телекөрсөтүүсүндө сүйлөгөн сөзүндө Сириянын Азаза шаарынан Жерабул шаарына чейинки 91 чакырым аралык тазаланды деп билдирди. Түркиянын Сирия түндүгүндөгү операциясы Ислам мамлекети аталган террордук уюмга эле эмес, ал жерлердеги курд түзүлүштөрүнө да каршы багытталган. Түрк өкмөт башчысы Түркиянын аскерий операциясынын максатынын бири Сириянын аймактык бүтүндүгүн сактоо деди.
Сириянын кузейинде yapay bir devlet.
Биз эч качан Түркиянын түндүгүндө жасалма мамлекеттин түзүлүшүнө жол бербейбиз. Качан гана Сирия түндүгүндөгү күрдтөрдүн демократиялык биримдик партиясы террордук уюму биздин мамлекет үчүн коркунуч туудурууну токтоткондо, ошондо Түркияга кайтабыз. Анткени биздин негизги милдеттерибиздин бири өлкөнү коргоо жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо. Биз ал үчүн бардык зарыл болгон нерселерди жасайбыз.
Түрк өкмөтүнүн кабарласы боюнча Азаза шаарынан Жерабул шаарына чейинки аралыкты көзөмөлдөөнү өз колуна Сирия арабтары жана түркмөндөр алды. Алар Сирия эркиндик армиясынын туусу менен күрөшүп келатат. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары боюнча уюмунун маалыматы боюнча Түркия менен чектешкен аймактардан кол жууп калгандан кийин Ислам мамлекети аталган террордук уюмдун тыш дүйнө менен байланышы үзүлдү. Укук коргоо уюму Сирия эркиндик армиясынын жоокерлери түрк танктары жана аскерлеринин колдоосу менен Түркия чек арасына жакын жайгашкан Сирия айыл кыштактарында көзөмөлгө алганын ырастады. Түркия Сирия түндүгүндө аскерий операциясын 24 августта баштаган. Анын максаты чектеш райондорду ДАИШ жана күрд түзүлүштөрүнөн бошотуу экени кабарланган. Бул арада 5 сентябрда Түркиянын Тартус, Дамаск жана Хомс шаарларында теракт жасалып 40 жакын адам өлгөнү, ондогондор жарадар болгону кабарланды. Ал эми Сириянын куралдуу күчтөрү Алеппо шаарында өткөн айда куралдуу оппозицияга алдырган райондорду кайтарып алып, оппозиция күчтөрүн толук камалоого жетишкенин Сириянын расмий маалымат каражаттары 4 сентябрда маалымдады. Айдамбек Ахмат уулу, Прага.
Дүйнөлүк жаңылыктардан мына ушундай кабарлар бар. Эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек, кыргыз орус өнүктүрүү фонду жаңы стратегиясын жарыялады. Ага ылайык фонд эсебиндеги Орусия өкмөтү бөлгөн каражаттарды насыя катары таратуудан башка инвестицияларды тартууну да максат кылууда. Дарегине бир катар сын айтылып келген фонддун мындай жаңычылдыгынан күмөн санагандар дагы арбын болуп чыкты. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушунда экономикасына көмөк көрсөтүү максатында түзүлгөн фонд тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асановдон уксак.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун жаңы стратегиясы анын башкармалык төрагасы Кубанычбек Кулматовдун ишке дайындалганына 5 айдан ашык убакыт өткөн соң иштелип чыкты. Стратегияда фонддун ишинин натыйжалуулугун жогорулатып, иш мердигин кеңейтүү максат кылынган. Ага ылайык фонд Орусия өкмөтү бөлүүнү убада кылган $1 миллиарддан башка инвестицияларды тартууну көздөдү. Мындай жол менен өлкөдөгү ишкерлерге узак мөөнөттүү насыя берүүгө болот деп ишенет фонддун төрагасы Кубанычбек Кулматов.
Азыр фонддун жумушун азыр башкача көрүп атабыз биз. Биринчиден ушул биздин акчабызга болгон акчабызга кошулуп дагы ушул ар кандай өнүгүү фонддордон ушул арзан анан убактылуу акчалар алганга аракет кылып атабыз да. 4 айдын ичинде биз өзүбүздүн максатыбызга келдик. Банктар биз менен жакшы партнер болуп иштеп атышат. Бүгүнкү күнү азыр 8 банк иштеп атат, дагы 2 банктын кагаздарын карап атабыз. Ошондуктан биз максатыбыз койгонбуз, максатыбызга өзүбүзгө мына 10 банкты ушул биздин программага киргизели деп ушуга максатыбыз келдик да.
Кулматовдун маалыматы боюнча өз ишин 2015 жылдын ноябрь айында баштаган фонд ушул убакыт аралыгында $442 долбоорго $120 миллиондан ашык насыя берген. Алардын арасында бир катар тигүү, кайра иштетүү жаатындагы ири ишканалар болоорун фонд убада кылууда. Ошондой эле бир канча долбоор учурда өнүктүрүү фондунун кароосунда турат. Негизи кыргыз орус өнүктүрүү фонду Кыргызстандын экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында түзүлгөн. Аны түзүү үчүн орус өкмөтү $1 миллиард каражат бөлгөн. Ал өлкөдөгү өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттагы насыяларды бермек. Бирок бул жаатта фонд өз ишин жетиштүү деңгээлде аткарбай жатканы боюнча бир катар сындар айтылып келген. Быйыл жазында президент Алмазбек Атамбаев фонддун иш мердигин сынга алып, жетекчилигин алмаштырып, төрага катары мурунку Бишкектин мэри Кубанычбек Кулматовду дайындаган эле. Эми өзүнө жүктөлгөн милдеттин өтөөсүнө чыкпай туруп, фонддун жаңы стратегияны жарыялаганына түшүнбөгөндөр чыгууда. Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрага орун басары Дастан Бекешевдин айтымында, фонд алгач өз милдетин так аткарып туруп, башкага өтсө жакшы болмок.
Мен ойлойм, бул дагы туура эмес да. Себеби биринчи максатка жетиш керек да, а то мындай эске жетишпей анан биз мындай кылабыз, анан ойлонуп башкача кылабыз. Бул дагы туура эмес.
Ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулган соң, солгундап кеткен соода тармагынын кызыкчылыгын коргогон базарлар ассоциациясынын президенти Сергей Пономарёвдун азаттыкка билдиришинче, кыргыз-орус фондунун иши бир аз жанданганы менен андан насыя алам деп дале болсо заргып күткөн ишкерлер көп эле.
Албетте, объективдүү себептерден улам берилген долбоорлор өтө узак мөөнөткө каралууда. Менин көз карашым боюнча, бул жаатта фондко кандайдыр бир милдеттемелерди жүктөө керек. Документти кабыл алган соң ишкерлерди зарыктырып күттүрбөстөн, насыя болот же болбойт деп белгилүү бир убакыттын ичинде маалымат бериш керек. Антип эсе насыя алам деп убара болгондор көп болууда.
Вот определенный промежуток времени.
Ошол учурда кыргыз-орус фондун Орусия каржылагандыктан аны саясий долбоор катары сыпаттагандар да бар. Буга байланыштуу фонд башка финансылык булактардан каржы табууну көздөгөн күндө деле Орусиянын атын чыгарган фондко акча бөлүүнү каалаган донорлор болобу деген суроо коюлуп жатат. Экономика маселелери боюнча эксперт Азамат Акелеев фондтун инвестиция тартуу жаатындагы ишмердикке өтүшүн оңунан баалайт. Анын айтымында фондтун кепилдик катары каражаты болгон үчүн чет өлкөлүк каржы уюмдары өз акчасын салышы мүмкүн.
Эми албетте бул жерде жыйынтыктар бир кандай бир мөөнөт өткөндөн кийин көрүш керек орус акчаларынчы. А бирок азыр ошондой эмелер болуп атат, проекттер болуп атат. Азыр ошол 50 миллион евро биринчи андан кийин дагы көбүрөөк түшүшү мүмкүн менин каалагым боюнча.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун дарегине Орусияда өрттөн 14 мигрант кыз келин каза болгондон кийин да сындар айтылган. Себеби фонддун негизги милдеттеринин бири өлкөдө жаңы жумушчу орундарын түзүү болчу. Бирок фонд каржылаган 400 ашык долбоордун канчасы ишке ашып, өлкөдө канча жумушчу орун түзүлгөндүгү тууралуу азырынча так маалымат жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми маданият темасына келсек, мына ушул тапта Ысык Көлдө көчмөндөр оюну кызуусуна кирип калган кез, ошол Кырчын жайлоосунда өтүп жаткан иш-чаралардын арасында маданий иш-чаралар дагы бар. Бүгүн көчмөндөр маданиятынын бир бөлүгү болгон оозэки айтыш жанрында конкурс өттү. Каарчыбыз Зайырбек Ажыматов ага күбө болуп Кырчын жайлоосунда жүрөт. Зайырбек, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Азыр эле жаңы эле ошол экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата өткөн эл аралык төк макындар айтышы аяктады, соңуна чыкты. Кече башталган, кече башталып анан биринчи тур, анан экинчи тур болуп бүгүн соңуна чыгып отурат. Анын жыйынтыгы азыр баш байге ушул Азамат Болгонбаев менен Казакстандан келген Муктар Ниязов деген акынга алды. Ошолор алды, ал эми кийинки орундар дагы биринчи, экинчи, үчүнчү орун дагы болуп бөлүнгөн. Бул жерде дагы негизинен кош байге берилди. Себеп дегенде бул кош байге төк макындар эл аралык айтышта, казак кыргыз айтышында буга чейин эле Кыргызстан өткөзгөн айтыштарда биринчи орун дайыма казак анан Кыргызстандан келген акындарга берилип келет. Бул эки элдин бир маданий байланышын арттырууга, ынтымагын чыңдоого аракет кылган айтыш коомдук фондунун аракети кош байге эми ойлоп чыгарыпабы. Азырында жыйынтыгы боюнча жана айтып кеткендей баш байге Болгонбаев менен Муктар Ниязовго, эми биринчи орунга Болот Назаров менен Жаркынбек Наушбеков, экинчи орун Амантай Кутманалиев менен Нурмат Мансуров, үчүнчү орун Асылбек Маратов менен Дидар Калиевке. Мындан сырткары 9 акынга кызыктыруучу сыйлык берилди.
Зайырбек, айтсаңыз буга чейинки ушул көлдөгү айтышка тандап алуу туруна нааразы болгондор чыкты эле, анан кийин ушул айтыш курч болбой калат, казакстандыктар көп утуп кетет деген сындар айтылды эле да. Айтыш кандай курч мүнөздө өттү, кызыктуу болдубу, элге кандай кабыл алды?
Эми азыр мына мен мына көрүүчүлөр менен да сүйлөшүп, алар менен да кандай болду деп алар менен да пикирлерин уктум. Чындыгында эле ар кандай түрдүү пикирлер бар, бирок ошолордун арасында басымдуу бөлүгү жаңы сындар, жаштардын келип атканын байкадык. Айтыштын деңгээли мурдункудан дагы көтөрүлүп калыптыр деген дагы пикирлер айтылып атат. Ошол эле учурда буга чейин элге таанылып калган белгилүү мисалы Жеңишбек Жумакадыр сыяктуу аалы уткучу сыяктуу акындар да келсе болмок экен ошолор
деген ойлор да бар
дегендер.
Зайырбек, көчмөндөрдүн башка оозэки өнөрлөрүнө да күбө болдуңузбу ошол жерден? Бүгүндө
бул жерде эми элдик оозеки өнөр боюнча манасчылык боюнча дагы болуп атат ар жерлерде. Бул жерде жанагы негизи кырсын жайлоосунда 300 боз үй тигилип, ар дубандарда дубандар өздөрүнчө боз үй тигип, анан ошол эле учурда баягы көчкөндөр оюнун элдик оозеки чыгармачылыгы мисалы төкмөлүк өнөр боюнча бул жерде өтсө, башка жерде манасчылык өнөр боюнча дагы ушул бир мындай ошол өнөрлөрү көрсөтүлүп атат да. Ар бир боз үйдүн астында ушул өнөрлөрүн көрсөтүлүп атат.
Чоң рахмат.
Ал жерде акынды да тапсаңыз болот.
Чоң рахмат Зайырбек, биз менен Ысык Көлдөн түз байланышта кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов болду. Ал көчмөндөр оюнунун маданий жагын чагылдырып жүрөт. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, Ууду Азаттык радиосу. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну кызуусуна кирип калды. Аны көргөнү келген чет элдик коноктор ыраазыбы? Ошондой эле Кыргызстанда 1-2 сентябрда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө салык төлөөнүн мөөнөтү аяктады. Мына ушул ушунун эффективдүүлүгү жөнүндө адам жана базар түрмөгүндө сөз кылабыз. Алдагы жарым саатта биз менен чогулуңуз. Бүгүн 5 сентябрь, дүйшөмбү. Микрофондо Али Токтокунов. Саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды тыңдасак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда кыргыз жараны баштаган куралчан топ кармалды. Алар учакты ээлеп алып, АКШда 2001-жылдын 11-сентябрда жасалгандай теракт уюштурууну көздөп жатканы. Бул тууралуу бүгүн Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин антитеррордук штабынын өкүлү Сакен Мынбаев билдирди. Анын айтымында радикал топтун мүчөсү деп шектелген 4 адам быйыл 18 августта Алматы облусунун Иргели айылында колго түшүрүлгөн. Учурда кармалгандарга карата терроризмди жайылтуу, террордук топ түзүү жана анын ишине катышуу деген беренелер боюнча кылмыш иш козголду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Аксы районундагы үңкүртөөнүн айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча бүгүн өкмөттө жыйын өткөрдү жана тийиштүү кызматтарга маселени тез арада чечүүнү тапшырды. 3 сентябрда Ислам Каримовдун тажиясына катышууга барганда ал өзбек премьери Шавкат Мирзиёев менен бул маселени талкуулаган, коңшу өлкө конструктивдүү кызматташууга даярдыгын билдирген. Сирияда өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймактагы Тартус, Хомс шаарларында жана Дамасктын чет жакасында бүгүн 4 жардыруу болду. Соңку маалыматтарга караганда кеминде 30 адамдын өмүрү кыйылды. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Сирия боюнча жолугушуусу натыйжасыз аяктады. Сирия маселеси бүгүн АКШ жана Орусия президенти Барак Обама менен Владимир Путиндин Кытайдагы жолугушуусунда да талкууланды. Тараптар эки мамлекеттин башкы дипломаттары Сирияга байланыштуу мунасат таба албаган маселелер боюнча сүйлөшүүлөрүн улантаарын макулдашты. Украинадагы соңку кырдаалдагы эки лидердин бүгүнкү жолугушуусунда талкууланды.
We also spent time talking about Ukraine.
Биз Украинаны да талкууладык. Орусия, Украина, Франция жана Германия катышкан Минск келишими бар, бирок ал сакталбай жатат. Бул документ аткарылмайынча АКШ санкцияларды токтотпойт, деди АКШ президенти Барак Обама. Ооганстанда эки жан кештинин чабуулунан кеминде 10 адам мерт кетти. Борбор шаар Кабулдун эл көп топтолгон районунда коргоо министрлигинин жанында дегенде бир жан кешти өзүн жардырган. Окуя болгон жерге адамдар чогулганда экинчи жан кешти өзүн жардырган. 30-дан ашуун адам жараталды. Өлгөндөрдүн саны дагы өсүп ыктымал экени кабарланууда. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй 3 баллистикалык ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Корея кабарлады. Ракеталар бүгүн 5 сентябрда учурулду. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын бузгандыкка жатат. Бул өтө оопурталдуу чагым, деди өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Чо Джун Хёк бүгүн Сеулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Ракеталардын учурулушу Кытайда өткөн чоң G20 уюмунун саммитинин жыйынтыктоочу күнүнө туш келди. Саммитке Түндүк Кореяны өзөктүк курал программасы үчүн эл аралык изоляцияда калтырууну колдогон дүйнө лидерлери катышты. Орусияда кыргызстандык кыз келиндердин өмүрүн алган өрт боюнча изделип жаткан ишкер тергөөгө өзү келди. Ага Орусиянын кылмыш кодексинин өрт эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иш козголуп, ага издөө жарыяланган. Маалыматка караганда анын тергөөгө өзү келиши кылмыш жоопкерчилигин жеңилдетиши ыктымал. 27 августта анын ишканасында өрт чыгып 14 кыргызстандык кыз келин наут болгон эле. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатканына жана Бишкекте 16 сентябрда баштала турган КМШ мамлекет башчыларынын саммитине байланыштуу Кыргызстандын бардык чек ара өткөрүү пункттары күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Ал эми Өзбекстан менен чек ара 3 сентябрдан баштап убактылуу чектөө киргизилгенин мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева бүгүн Азаттыкка билдирди.
үчүнчү өлкөнүн жарандары, дипломатиялык корпустардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чек араны кадимки тартипте эле кесип өтүшөт. Ал эми Кыргызстандын жарандары жана Өзбекстандын жарандары эгерде өз мекенине кайтып келе жаткан болсо, алар дагы чек арадан эч кандай эле тоскоолдуксуз өтүшөт.
Деди Сажира Чокулоева, Өзбекстан эгемендик майрамына байланыштуу буга чейин чектөө киргизген эле. Казакстанда бачабаздарды химиялык кастрация менен жазалоо чарасы 2018-жылдан тарта колдонула баштайт. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн башкы прокуратурасы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, быйыл балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук көрсөткөчү төмөндөдү. Былтыр ушул мезгилге карата 148 болсо, быйыл 75 факт. Бирок кырдаал дагы эле оор бойдон калууда деп эсептейт башкы көзөмөл органы. Кыргызстандан Сауд Аравиясына ажылык зыяратына кеткен кыргызстандыктардын алгачкы тобу 18-сентябрда кайтып келет. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн муфтияттан кабарлашты. Кыргызстандан быйыл ажылыкка 3600 жаран барды. Зыяраттын баасы $2600 болду. Быйыл Курман айт 12-сентябрда белгиленет. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жалпы медалдар боюнча орусиялык спортчулар 10 алтын, 2 күмүш жана 2 коло байге менен алдыңкы орунда келатат. Казакстандыктар экинчи орунда, үчүнчү орунда грузиялыктар. Ал эми Кыргызстандын спортчулары 1 алтын, 4 күмүш, 10 коло байгеге ээ болуп 4-чү орунда бара жатат. Азырынча мындай менде ушул жаңылыктар Али.
Чоң рахмат, ийгиликтер болсун, күчтүүсү утсун, спорттук мелдештер акыйкат өтсүн деген тилекти билдиребиз. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардыгын Азаттык Чекит орг, Азаттык Чекит моби даректеринен кенен чоң окуп турсаңыз болот. Ал улам жаңыланууда. Эми биз эртеңки күндүн ырайын билип алсак. Эртең Кыргызстанда 6-сентябрга ооган түнү жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолорго кар түшөт деп эскертишет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 8-13 болсо, күндүз 24-29 чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Ал эми Борбор калаа Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 27-29 чейин чыгат. Биринчи 2-сентябрда Кыргызстанда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө салык төлөөнүн мөөнөтү аяктады. Учурда төлөнбөгөн салык үчүн айыппулдар алынууда. Мамлекеттик салык кызматы айыппул системасы киргизилгенден бери салыктарды өз убагында төлөгөндөр көбөйгөндүгүн билдирүүдө. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында салык төлөө маселеси тууралуу кеп болот. Берүүнү кесиптешим Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Расмий маалыматтар боюнча быйыл кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө төлөнгөн салыктардын көлөмү өткөн жылга караганда бир топ көбөйдү. Мамлекеттик салык кызматы айыппул системасы киргизилгенден бери салыктарды өз убагында төлөгөндөр көбөйдү деп билдирүүдө. Алсак, автоунаага, жер турак жай батирлерге, тамаркаларга, жер тилкелери токой чарбаларына убагында төлөнбөгөн салык үчүн айыппулдун өлчөмү 2000 сом. Бишкек шаарынын тургуну Динара Ибраева өткөн жылы автоунаасынын салыгын кечиктирген үчүн айыппул төлөгөн. Быйыл ошондон качып, мөөнөтүнөн кечиктирбей төлөгөнүн айтат.
Ошол налогду быйыл төлөдүк убагында барып, кечиктирбей, былтыр кечигип калып 2000 сом штраф төлөгөнбүз. Ошо быйыл жолдошум барып машинанын убагында төлөдү, аябай очередь эткен. 1-сентябрга чейин деп эле чектелүү убакыт коюп койгон үчүн аябай очередь эткен барсак. Жолдошум барып машинаныкын төлөдү, мен барып үйдүкүн төлөп келдим. Участок 5 соттук жер, өзбүт элек анан. Мурда 5 соттукка 80 сом болсо, азыр ошо 1 соттукка 150 сом болуп, 750 сом болуп көбөйүп кеттир налогтуку. Анан мага эме келди, эскертүү келди, өздөрү келишип эскертүү беришти. Биз деле төлөгөнбүз бул убакка чейин. Бизден мурунку хозяиндарды төлөгөн экен, барып өзүм барып төлөп келдим 7,5 миң. Эгер ушул сентябрга чейин төлөбөй калсам дагы 2000 үстүнө кошуп 9,5 миң төлөгөн экен.
Автоунаанын салыгы андагы кыймылдаткычтын күчүнө жана чыгарылган жылына жараша эсептелет. Ага ылайык, бүгүнкү күнү автоунаа салыгы жалпысынан 400 сомдон 4000 сомго чейин. Кыймылдаткычтын күчү аз, жылы эски автоунаалардын салыгы да азыраак. Мисалы, автоунаа акыркы 5 жыл ичинде чыккан болсо, ага 90 тыйын салык каралган. Бул автоунаанын кыймылдаткычынын күчүнө жараша эсептелген суммага кошулат. 10 жыл ичинде болсо 75 тыйын, андан ары дагы улам 60, 50, 45 тыйын болуп арзандап кете берет. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 630 миңден ашуун салык төлөнүүчү автоунаа бар. 1-сентябрга карата анын канчасы салык төлөгөнү тууралуу маалымат азырынча чыгарыла элек. Мамлекеттик салык кызматынын кирешелер башкармалыгынын ага инспектору Өзөрбек Мулдубаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, быйылкы автоунаага төлөнгөн салык өткөн жылга салыштырмалуу көп болду.
Бүгүнкү күнгө автоунаа салыгынан түшкөн салык 619,758,000 сом автоунаа салыгынан түштү. Былтыр ушул убакта 569,431,000 сом болгон. Бул былтыркыга салыштырмалуу 50,327,000 сомго көп чогултулду десек болот да.
Ошондой эле 2-сентябрдан тарта жеке тараптарга жер, турак жай менчиги үчүн салык төлөөнүн мөөнөтү аяктады. Кыргызстанда бекитилген салык мыйзамдарына ылайык, кыймылсыз мүлктүн салыгы ар кайсы аймактарда ар кандай эсептелген. Мисалы, эң кымбаты Бишкек жана Ош шаарларында. Бул шаарларда менчик турак жайдын аянты 150 чарчы метрден ашса, ал үйгө салык төлөнүүсү зарыл. Ал эми батырлар 80 чарчы метрден ашса, салык төлөнөт. Аймактарда түрдүү. Алсак, Нарын шаарында менчик турак жайдын аянты 250 чарчы метрге, ал эми батырдын аянты 150 чарчы метрге чейин салык төлөнбөйт. Ушундай эле баа айырмачылыктары Тамарка жерликелери, Токой чарбаларынын салыктарында да бар. Мамлекеттик салык кызматынын кирешелер башкармалыгынын ага инспектору Өзөрбек Молдубаевдин маалыматында быйыл кыймылсыз мүлк салыгы да жылдагыдан арбын жыйналды.
Кыймылсыз мүлккө, турак жайлар, батирлерге болгон салык быйыл 557,269,000 сом, а былтыр 46,515,000 сом болгон. Бул былтыркы салыштырмалуу 10,754,000 сомго көп чогулду десек болот. Тамарка, бактуу чарба жетилкелерин колдонгондугу үчүн жер салыгы былтыр ушул убакта 132,445,000 сом болгон. Быйыл 138,595,000 сом чогултулган. Бул былтыркы салыштырмалуу 6,150,000 сомго көп чогулду десек болот да.
Жогоруда айтылгандай, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө салык төлөөнүн мөөнөтү 1-2 сентябрда өттү. Андан бери төлөнбөгөн салык үчүн 2,000 сомдук айып пул алынууда. 2-сентябрдан тарта мамлекеттик салык кызматы, кайгылдык милиция жана жергиликтүү бийлик менен кошо атайын рейдтерди жүргүзүүдө.
Ошол экисинен баштап азыр аймактык салык кызматтары менен патрулдук милициянын ортосунда рейдтик текшерүүлөр жүрөт. Бул жер тилкелери жана жер салыктары менен турак жай салыктары боюнча эми салык кызматтары үймөйү кыдырып, участок боюнча кыдырып, маалымат баракчаларын берип, төлөгөндөр боюнча аныктоо иштери эми пландуу түрдө жүргүзүлөт. Кечиккендерге административдик кодекстин негизинде 2,000 сом өлчөмүндө айыппул салынат.
Бул мамлекеттик салык кызматынын кирешелер башкармалыгынын ага инспектору Өзөрбек Молдубаевдин берген маалыматы болду. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду эми Оштон алынган макала менен улантабыз. Бишкектен кийинки ири шаар Ош шаарына да кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө салыкты убагында төлөй албай калып, бүгүнкү күнү айып пулу менен кошо төлөп жаткан жарандар көп болууда. Аймактагы кесиптешим Ыдыр Исаков Ош шаардык салык кызматына барып, ал жердеги абал менен таанышты.
Ош шаардык салык кызматы акыркы 10 күндөн бери кечки саат 8-9 чейин иштеп жатат. Буга мүлк салыгын төлөө мөөнөтүнүн бүткөнү себеп болду. Салык кагаздарын каттоочу терезелердин ар биринде кезекке тургандардын аягы эртеден кечке үзүлбөй жатат. Ош шаарынын тургуну Нурлан Нуранов салыкты кечигип төлөп жатканын мойнуна алат. Ошол эле убакта салыктарды кабыл алуу бекеттери көп жана андагы кагаз иштери жөнөкөй болушун каалайт.
Банктын өзүндө эле ушундай бир неме ачып койсо, банктардын өзүндө мисалы үчүн баары бир банкка деле акчаны которот экен баары. Туурабы? Банктын өзүндө деле бир немесин коюп койсоң ошол жерге. Сразу ошол жерде банкка төлөп атат и сразу неме талонду дагы алып атат. Азыр эми адамдар өзүбүз дагы айыптуубуз да ушул мезгилге чейин күтүп. Эми негизи жеңилдик болуш үчүн, коррупция болбош үчүн азыр дагы филиалдар көбөйтүш керек да филиалдарын. Банктардын ичине бирден коюп койсо ошондо жеңилирээк болот го дейм.
Ушул тапта Ош шаардык салык кызматынын чакан залында жүздөгөн салык төлөөчүлөр ар кайсы терезеге кезек күтүп турушат. Алардын кай бирлери өздөрүн тизмеден издетип жатса, кай бирлери өмүрүндө көрбөгөн формулалары бар кагаздарды кармаган бойдон эмне кыларын билбей бири биринен кеңеш сурап жүдөп жатышат.
Азыр эмне кылайын деп атасыз эми?
Төлөөндөрдөн да өлчөп эмне кылып?
Азыр кантип төлөштү жолун аяктан түшүндүңүзбү?
Жок, түшүнбөдүм.
Азыр аз бланка алып келди деди го, бланкага карап эмне кылам да.
Үй кечке жүрөт кесиз эми налогу.
Ким билесе?
Үйгүлө төлөйсүз же машинага?
Машинага.
Азыр муну эмеден толтургандан кыйналбай атасыңарбы өзү? Кантип билип атасыңар муну 0.60 экенинчи салыктын ошо тарифи?
Үйбөйм бул жак толтурат. Консультант чок болпойбу? Эч ким жок экен. Ар ким өз ар кимден сурап толтурат.
Сумма объёмун эмне болот экен да? Мен түшүнбөйм да, мен жаңымын да.
Биринчи жолу төлөп атасыңбы?
Ооба, биринчи жолу төлөдүм. Азыр бирөөгө жаздырдым эле да, мен ушул эсепти эсептеп жазып бердим эле да. Анан бул эжемкин жазып берди да, мен өзүм жакшы түшүнө бербейм. Эже, сиз ошонун эмне кылган уточнять этиң? Канчадан төлөйсүз дейм? 0.60-тан 0.45-тенби?
Мен эрте күрө мынтип айтып берип турбайбы?
Азыр эне бир консультант барлыгы эме биткич кеткенсиздир да?
Жергиликтүү салыктарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Турдубек Мусаевдин айтымында, быйылкы унаа салыгы былтыркыга салыштырмалуу 3.5 миллион сомго көп чогулган.
Адам аябай көп келип атат. Ошондо 1.5 миллион болгон болсо, средний болсо ошондо 1500-1600 адам бир күндө тапшырып атты да. 2015-жылы 8 айда 19.225 миллион түшкөн болсо, ал эми ошол эле убакыттын ичинде мына 2016-жылы 22.289 миң түштү. Бул деген нерсе где-то бир 3.5 миллионго ашыгыраак түштү да быйыл былтыркыга караганда салыштырмалуу. Мыйзам боюнча 1-сентябрда мөөнөт 4 урбанга бүттү, бирок адам дагы эле мурунгудай көп келип атышат. 2-3 күндө ушул жумадын ичинде мобильный группа түзөбүз. Мобильный группа мына май кызматкерлерин бирдикте түзүлөт чогуу. Анан кийин ошол жолдорду тосуп, ошол жолдордон ордунда сырада ак түзүлөт. Ал ак түзүлгөндөн кийин келишип, формулярдан ошо төлөп, штрафын да төлөйт, налогун да төлөйт.
Ош шаардык салык кызматы унаа салыгын төлөбөгөндөрдү кармоо боюнча аракеттерин баштоодон азыр карманып турушат. Бирок салык төлөөчүлөрдүн кезеги суюлгандан кийин мындай рейдтер байма-бай өтөрүн эскертүшүүдө. Азырынча салык кызматкерлерине кармалбай өз ыктыяры менен келип, мүлк салыгын төлөгөндөргө айыппул салына элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Рахмат Ыдырыс. Себепчилердин айтымында жыл өткөн сайын салыкты өзүнүн каалоосу менен мөөнөтүнөн кечиктирбей төлөгөн жарандардын саны өсүүдө. Бирок жогорку макалада айтылгандай, автоунаа жана турак жай жер салыктарын төлөөдө жарандар менчигине төлөөчү салыктардын көлөмүн так билбеген учурлар арбын кездешет. Ушундан улам мамлекеттик салык кызматы маалымат каражаттары аркылуу кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө төлөнүүчү салыктар тууралуу кеңири маалымат берип турганы. Андай маалыматтар ар бир аймактык салык кызматтарында. Эл көп жүрүүчү жерлерде илинип турса, артык баш болбос эле дешет алар. Бүгүнкү күнү салыктын кайсы гана түрүн болбосун, банк аркылуу же шаардагы пост терминалдар аркылуу да төлөөгө болорун айта кетели. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы аягына чыкты. Биз бүгүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк салыгын төлөө маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Казакстанда кыргыз жараны баштаган куралчан топ кармалды. Алар учакты ээлеп алып, АКШда 2001-жылы жасалгандай теракт уюштурууну көздөп жаткан деп Казакстандын улуттук коопсуздук комитети билдирди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Акс районундагы Үңкүр тоонунун айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча бүгүн өкмөттө жыйыны куруп, тийиштүү кызматтарга маселени тез арада чечүүнү тапшырды. Сирияда өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймактагы Тартус, Хомс шаарларында жана Дамасктын чет жакасында бүгүн 4 жардыруу болду. Соңку маалыматтарда кеминде 30 адамдын өмүрү кыйылды. Ал арада Кытайдагы жыйында АКШ менен Орусия Сирия боюнча жолугушуусу натыйжасыз аяктады. Казакстанда бачабаздарды химиялык кастрация менен жазалоо чарасы 2018-жылдан тарта колдонула баштайт. Сауд Арабиясына ажылык зыяратка кеткен кыргызстандыктардын алгачкы тобу 18-сентябрда мекенине кайтат. Орусияда кыргызстандык кыз келиндердин өмүрүн алган өрт боюнча изделип жаткан ишкер тергөөгө өзү келди. Таласта айдоочулар чогулуп, транспорт үчүн салык төлөөнүн мөөнөтүн узартып берүү талабы менен бүгүн нааразычылык акциясына чыгышты. Украинада нааразы топ Интер телеканалынын ишин токтотууга аракет жасады. Сиз Азаттыктан мына ушул жаңылыктарды толугу менен окуй аласыз. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Эми кийинки баяндага келсек, көл жээгиндеги экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна 62 өлкөдөн миңден ашык спортчу катышууда. Көчмө маданияты менен таанышмакка жүздөгөн туристтер дагы келишкен. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев Кырчын жайлоосунда жүргөн чет элдиктерди кепке тартып пикирлерин сурады. Бири дагы көчмөндөр жашоосуна суктанып жатканын айтса, дагы бирлери уюштуруу иштериндеги мүчүлүкчүлүктөргө нааразы. Чогуу тыңдасак.
2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна уюштуруучулардын айтымында 60 өлкөдөн миңге жакын спортчу келди. Алар спорттун 23 түрү боюнча күч сынашууда. 3-чү сентябрда оюндардын ачылыш салтанаты өтүп, аны 400'дөн ашык чет элдик жана жергиликтүү журналисттер чагылдырышты. Көчмөндөр оюнун расмий ачып жатып, президент Алмазбек Атамбаев бул жолкусу алгачкысына караганда масштабтуу экенин баса белгиледи. Оюндардын ачылыш аземи көз жоосун алган шоу менен коштолду. Кыргыздын көчмөн маданиятын, карт тарыхын чагылдырган ыргүү бийлер көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Буга чейин бийликке сындан башканы жазбаган социалдык тармактын колдонуучулары да ачылыш аземи мурункусуна караганда жогорку деңгээлде өткөнүн биринен сала бири жазып жатышты. Бир катар чет элдик телеканалдар ачылышты түз эфирде көрсөтүштү. Маселен, Guardian журналы Чыңгысхан тирүү болсо көчмөндөр оюнуна сөзсүз келмек деген баш тема менен макала жазды. Көчмөндөр оюнуна келген чет элдик коноктордун эмоциялары бир кылка эмес. Бири суктануусун айтса, дагы бири уюштуруу иштерине нааразы. Конок демекчи, америкалык белгилүү кино актер Стивен Сигал көчмөндөр оюндарынын башкы жылдызына айланды. Анткени аны өлкө башчысы өзү кабыл алды жана Стивен мырза делегациялардын жүрүшүн башта берди. Чолпон атадагы ат майдан 10,000 киши баткыдай болуп кайра курулганы белгилүү. Ошентсе да билет жетпей ачылыштан сырт калгандар да болбой койгон жок. Маселен, москвалык мейман Светлана Полоскону Алатоо айымдары деген жергиликтүү уюм атайын чакырган экен. Бирок ал ачылышка билет жок кире албай калганын айтып жатат.
Вчера открытие-то было, но, к сожалению, не попали, нам не хватило билетов. Да, мы постояли только в пробке и все. Но все равно это не омрачило.
Биз билет жетпей калып, ачылышка кире албай калдык. Кечки автотыгында турдук. Ошентсе да Кырчындагы оюндар кечеки маселелерди унуткарды. Айрыкча түркмөндөрдүн ат менен көрсөткөн оюндары жакты. Кыргыздардыкы дагы абдан жакты. Өзгөчө ат үстүндөгү жалбырттаган чавандестер жакты. Абдан керемет. Менимче оюндар жүрүшүндө мындай кызыктар дагы уланат деп ойлойм.
И огненное шоу, которое показали, я неправда не помню, как это называется, но это было феерично. Ну, я надеюсь, что еще каждый день будут такие же зрелищные и красивые. И желаю всем удачи.
Ийбаса, түркмөн аттары өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Түркмөнстандын Ахалтеке асыл тукум аттары менен жоон топ делегация келди. Башында түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун да келери кабарланган болчу. Бирок ал Ислам Каримовдун таажиясына байланыштуу көчмөндөр оюнунан баш тартууга аргасыз болгон. Ошентсе да түркмөн спортчулары бийчи аттары менен көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буралды. Көчмөндөр оюну масс рестлинг же кыргызча айтканда таяк тартыш боюнча мелдештен башталды. Чет элдик коноктордун көбү да ушул оюн үчүн келгени белгилүү. Алардын арасынан Мадагаскардан келгендер да болду. Курамынын капитаны Рон Панмера азаттыкка төмөнкүчө ой бөлүштү. Биз филиппиндиктер спорттун масс рестлинг түрү боюнча катышып жатабыз. Көчмөндөр оюнуна биринчи жолу катышуудабыз. Кыргызстан абдан кооз өлкө экен. Элдери да абдан жакты. Көл жээгинде өтүп жаткан көчмөндөр оюндары теледен көрсөткөндөй баары сонун деп айтууга болбойт. Чет элдик коноктордун ичинде да уюштуруу иштериндеги мүчүлүштүктөргө нааразы болгондор да жок эмес. Мисалы, Венгриядан келген жаачы Булаж Вермеж Кырчында өткөн оюндардын убактысы улам өзгөрө берип, оң тойсуз абалда калганын айтууда.
Oh, I really enjoy it and I am so interested about it. I will compete just tomorrow in horseback archery, so I am curious.
Мен көчмөндөр оюнунан кызыгуу менен рахат алып жатам. Негизи эле ушундай оюндарга кызыгам. Эртең ат үстүндө жаап отуу боюнча мелдешем. Атаандаштарын ким болоору кызыктуу болуп жатат. Уюштуруу иштери европалыктар үчүн бир аз башаламан болуп жатат. Көрсөтүүлөр саат 1:00 болот дешкен. Андан кийин 3:00, азыр 4:00 жылды. Оюндардын өтүшү жери жана убактысы улам өзгөрүп, эмне кыларыбызды билбей калдык. Бирок мен кийинкилери жакшы болоруна үмүтүм чоң.
What to do now and what not. So it's a little bit strange for me, but I really hope it's getting better.
4 сентябрда Кырчын жайлоосунда көчмөндөр ааламы аттуу этнофестиваль өттү. Айтмакчы, Кырчынга 300 ашык боз үй тигилип, жайлоо этно шаарчага айланган. Ал жерде байыркы көчмөн маданият, кыргыздардын көөнө тарыхы театрлаштырылган оюн зоок менен коштолду. Аталган оюн зоокторго өлкө аймактарынан 1000 ашык өнөр адамы тартылган. Этнофестивалга мурдагы маданият министри Алтынбек Максутов режиссерлук кылды. Өзгөчө чет элдик туристтерди ат үстүндө жалбырттап күйгөн каскадерлор таң калтырды. Биринчи көчмөндөр оюнунда да мына ушул алууланган чавандестердин сүрөттөрү эл аралык медиада топ жарган болчу. 26 жаштагы Германиядан келген турист Максимилиан Зенга көчмөндөрдү көрүп көзүнө жаш алганын билдирди.
The show was beautiful. I loved it. I really loved the show. I was almost a little late, but I caught my seat and I really enjoyed it.
Ачылыш абдан жакты. Баары сонун болду. Мен бир аз кечигип калдым, бирок ошентсе да рахаттандым. Мен үчүн көчмөндөрдүн жашоосу, тарыхы кызыктуу болду. Алар өздөрүн кызыктуу кылып таанытышты. Ачылыш аземинде карман албай ыйлап да жибердим. Бул жердеги көчмөн маданияттан абдан таасирлендим. Азыркы күндө маданияттар бири-бири менен аралашып жатпайбы? Бул жерден болсо жүздөгөн жылдар мурда көчмөн маданият кандай болгонун көрдүк. Айрыкча Германиядан алыс бул аймакта мен сыяктуу көчмөндөр жөнүндө эч нерсе билбеген адам үчүн бул абдан кызыктуу.
It's of course different from Germany, so I really like it. I really enjoy being here.
Дагы бир чет өлкөлүк конок Түркиядан келген журналист Хамит Ялчын уюштуруу иштериндеги айрым кемчиликтерди эске албаганда оюндар жакшы өтүп жатат деп ойлойт. Анын пикиринде көчмөндөр оюндары уланып отурса, кадимки олимпиадага айландырууга мүмкүн.
Бир бүтүн олорок чоп гүзелди. Айны заманда 62 өлкөдөн
жалпысына алганда баары жакшы. Бир учурда 62 өлкөдөн жүздөгөн спортчулардын келиши дүйнө элине кызыгуу жаратууда. Көчмө маданиятындагы унутулуп бараткан нерселерди көрдүк. Ошол эле учурда бул оюндар түрк дүйнөсүндө бириктирип жатат. Ошондуктан абдан маани берип жатабыз. Көчмөндөр оюндары олимпиадага айланышына толук шарттар бар. Бул оюндар көчмө маданияттын түпкү үлгүсү. Муну дүйнө эли таанышы, көрүшү керек.
Дүйнө көчөбө оюндары önemli. Önemsiyoruz. İnşallah daha iyisi, daha güzelleri ileriki yıllarda yapılır.
Ал арада көчмөндөр оюндарын сындаган жергиликтүүлөр да аз эмес. Сынчылар 23 миллиард тартыш бюджети бар Кыргызстандын көчмөндөр оюндарына 1,5 миллиард сом коротконуна нааразы. Алардын айтымында аталган каражатка мектеп, балабакча курса алда канча пайдалуу болмок. Деген менен көчмөндөр оюнуна канча каражат кетсе да элди ынтымакка чакырган кыргызстандыктардын рухун көтөргөн иш чарага айланды дегендер да жок эмес. Алыскы Баткенден тели теңтушу менен атайын келген Ажыбай Сүйүнов аксакал көчмөндөр оюну элди бириктирди деп ойлойт.
Көчмөндөр оюнуна достор аяштар менен келдим. Аябай жагып жатат. Ысык-Көл областынын Кырчындагы оюну мага абдан жакты. Мен абдан ыраазымын. Ошо эме кандай уюштурган эмелерге мен абдан ыраазычылыгымды билдирем.
Ал арада Кырчында топтолгон 10,000 жакын көрүүчү заматта жайлоону таштандыга толтурганы интернетте катуу сынга алынды. Таштанды маселеси коомдук пикир жараткан соң жайлоо ыктыярчылар тарабынан толук тазаланды. Алгач уюштуруучулар Чолпон Атадан Кырчынга чейин көрүүчүлөрдү ташый турган атайын узун автобуздар каттаарын айткан. Бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Мындан улам бир нече чакырымга созулган автотыгын пайда болду. Бирок жергиликтүүлөр мындай мүчүлүштүктөр эмки оюндарда кайталанбайт деп үмүт артышат.
Эми мындай көпчүлүк чогулган жерде болуш керек кандай нерсе. Бирок эмкиде ушул жетишпегендиктер кийинки жылдары жоюуга болот.
Көчмөндөр оюндарындагы баяныбызды Машботой күүсү менен аяктоону эп көрдүк. Анткени бул күүнү ачылыш салтанатта миң комузчу аткарып, көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Улан Эгизбаев, Чолпон Ата, Кырчын.
Июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз, кадырман, угарман, көрөрман, окурман. Биздин бардык маалыматтарды азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуя аласыз. Анын ичинде кабарчыларыбыз тарткан башка бардык видео баяндар бар. Ошондой эле азаттыктын ЛТР телеканалынан чыгып аткан теле берүүлөрү дагы жайгаштырылган. Кирип, көрүп, окуп, угуп, өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.